kulanti wanaagsan idilkiinba meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiinba golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa kulan ay yeesheen si aqlabiyad ah loogu codeeyay in meesha laga saaro xayiraadii hubka ee saarnayd soomaaliya ilaa iyo sanadkii 1992. golaha ammaanka ayaa xilligaasi go-aankooda ku saleeyay si looga hortago qulqulka hubka ee dalka xilli dagaalo sokeeye ah ay ka jireen markii ay dhacday dowladdii uu hogaaminayay allahu naxariistay maxamed siyaad barre. haddaba cunaqabatay inta hubka ee laga qaaday soomaaliya waa maxay faa'iidada ku jirta? hub noocma ah ayay soomaaliya soo iibsan kartaa mase dhici kartaa in qaybo ka mid ah hubkaasi ugu gacan galo dad aan ku habboonayn? barnaamijkeenna martida microfoonka ayaynu ku eegaynaa. barnaamijkana waxaa inoogu marti ah axmed cabdulaahi maxamed axmed kaboole oo ka baxay machadka difaaca ee dalka sweden kala faallooda arrimaha milatariga. aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay axmed kaboole. marka hore kusoo dhawo barnaamijka martida microfoonka.
waad mahadsan tahay walaal.
haddii aynu ku horeyno axmedow, maxay uga dhigan tahay soomaaliya in laga qaado cunaqabateynta hubka oo muddo 2-3 sanadood ah saarnayd?
runtii soomaaliya iyo dowladda soomaaliya dhammaan shacabka soomaaliyeed waxay uga dhigan tahay guul. faa'iidooyin weyn ayay dowladda soomaaliya ka helaysaa in ay cunaqabateynta laga qaado. annagoo u kala saarayna runtii laba qaybood, midna waa long term ama aragtida dheera mustaqbalka ah, ama midda maanta la joogo. maadaama dowladda soomaaliya ay dagaal kula jirto al-shabaab oo haddana dagaalkeedu 2 sano ugu dambeeyey uu ka socday furimo badan oo soomaaliya ah, waxaad moodaa haddii ay helaan hub ku filan oo ciidamada soomaaliyeed la qalabeeyo in looga maarmayo gacantii shisheeye. hadda sida waqti aad la socoto, marka aad fiirido eriyada dagaaladu ay ka dhaceen, dhibaato waxaa ku ahayd ciidamada soomaaliya. qaraxyada ayaa dhibaato ku ahay, al-shabaabna runtii waxaa dhib ku ahay in korka laga duqeeyo ama ay helaan ciidamada soomaaliya air support inay helaan oo ciidamada infantry-ga ah la helo ciidamo korka caawiya, oo al-shabaab oo jooga meelo dheerdheer oo lama degaan ahna inay heli karaan diyaarado kor kala dagaalama. marka waxay u sahlaysaa hadda dowladdu waxay u baahan tahay waqtiga dhow in ay hesho furimaha dagaalka ciidamo ka caawiya, hawada ka caawiya. soomaaliya marka waxay jaanis u helaysaa in ay soo gadato ama iibsato diyaaradaha loogu talagalay in ay duqeynta sameeyaan ayay fursad u helaysaa, iyo qalabkii kaleetoo ahay in la awood siiyo ciidamada milatariga soomaaliya. kadambana waxay imaanaysaa dhismihii ciidamada iyo soomaaliya inay xuduuddeeda iyo dhaqdhaqaaqa hubka iyo dhammaan in ay awood u haysato in ay xuduuddeeda bad iyo berriba inay ku maamulato awood iyadu ay leedahay.
waa tahay haddii aynu u nimaadno axmedow maamul goboleedyada soomaaliya sida puntland oo kale, maadaama loo fasaxay soomaaliya inay hubkii soo iibsato, iyaguna ma isku dayi doonaan inay hub iibsadaan?
cunaqabateynta waxaa laga qaaday soomaaliya micnaheedu waxay la mid tahay in dowladda federaalka soomaaliya ay awood u leedahay inay hubka ay soo gadato, oo aysan awood u lahayn local governmentska ama dowladaha hoose ama maamul goboleed ha noqdeen ama qolo kale ha noqdeene in aysan awood u lahayn in ay beesha caalamka ama caalamka ka suuq keenaan hubka. dowladda soomaaliya saddexda qarameedka ku qoran ayaa awooddaas leh. runtii dowladdaana laga rabaa iyadoo kaashanaysa beesha caalamka iyo dhammaan hay-adaha ay khusayso in ay kontaroolaan qulqulka hubku inuu ku jiro gacan ammaana oo ah gacanta dowladda aan ka baxsanay.
waa tahay hadalkan iminkaad ka dhawaajisay in hubku ku jiro gacan ammaan ah waa muhiim, waana mid dad badan oo soomaaliyeed ay isweydiinayaan. al-shabaab ayay dowladdu dagaal kula jirtaa, waxa kale oo jira iyaguna kooxo kale oo ciidamadii macaawis layda la oran jiray iyaguna al-shabaab la dagaalami jiray. marka xoogag badan ayaa soomaaliya ka jira, dowladdu ma isleedahay way leedahay awoodda ay ku ilaalin karta inaan hubkaasi u gacangelin al-shabaab oo kale? tusaale ahaan,
cadaafido, aniga aragtidaydii aana la iskayga marka aan fiiriyo dowladda soomaaliya hadda baahi uma qabto taangiyo iyo hubkan altalariga iyo baahi uma qabta. baahideeda koowaad oo iyo labaad iyo saddexaad waa inay hesho air space-ka inay ka hesho sidaa daayita aan kuu sheegay. dhammaanna marka waxaa waaye hadda soomaaliya way haystaa hub, ama isku dagaalaan ama al-shabaab gacantooda ha ku jirto ama jilayaasha kaleeto oo aan dawliga ahayn ha ku jirta way haystaa.
laakiin axmedow, haddii ay soomaaliya hub cusub iminka soo iibsato, hubkaas ma awoodda ma u leedahay inaanu gacan kala gelin?
Sida aad la socoto, hubka Soomaaliya markii laga qaadayey waxaa jira tobab la maray. Dowladda Soomaaliyana laga yaabo inay u diyaarsan tahay ama ay diyaari doonto in la sameeyo guddiga la socodka hubka Soomaaliya, iyadoo lala kaashanayo dhamaaqa hubka UN-ka ama ha noqoto ama beesha caalamka ha noqoto, oo aan ogolayn in ay hubka loo fasaxo Soomaaliya ama qabaa'ilada gacantooda ku dhacda ama argagixisada Geeska Afrika, taasoo saameyn ku yeelan karta wadamada dariska. Marka dowladda Soomaaliya waxaa la gudboon haddii aysan sameyn inay sameeyaan guddi khubara ah oo ka shaqeeya la socodka hubka ka shaqeeya, kuwa joogana isku daya inay sharciyeeyaan oo la qarameeyo, kuwa dambeo imaanayana laga ilaaliyo inaysan gacanta cadowga ama Al-Shabaab ha noqoto ama jilayaasha kaleeto aan dowliga ahayn inay ka ilaaliyaan guddigaas. Muhiimadda la saaray dowladda Soomaaliya ayay ka falantaa.
Waa tahay dowladda Soomaaliya kulley way sheegtay inay guddi sameynayso. Haddii aynu kusii soconno isla su-aashan, su-aal kale oo la xidhiidha sida aynu ka warqabno, Soomaaliya dee dagaal ayay kula jirtaa Al-Shabaab. Waxaa jiray inay Al-Shabaab ay deegaano ka qabsatay dowladda Soomaaliya, kadibna ay hub qabsadeen soona bandhigeen. Taasi markaa maana dhici karin.
Sida hadaayataan kuu sheegay, ciidamada dowladda federaalku waxyaalaha dhibaatada ku haya waxay tahay qaraxyada Al-Shabaab ay kusoo gelayaan, maadaama aan lahaynin hubkii loogu talagalay ama surveillance-igii aan lahayn. Sidaas daraaddeed Al-Shabaab boosishanada ay joogaan waxaa ku dhibaatay kara in la helo diyaarado hawada ka duqeeya, taasoo micnaheedu ay tahay in dowladda Soomaaliya ay ka awood roonaan doonto ama ay soo gabagabayn doonto dhaqdhaqaaqa hadda jira dagaalka kula jira Soomaaliya ee Al-Shabaab.
Waa tahay su-aal kale haddii aan ku weydiiyo Axmedow, sidii aynu ognahay markii madaxweyne farmaajo xilligiisi uu sii dhammaanayay, isku dhac ayaa yimid kooxdii badbaado qaran iyo ciidamadii dowladda ee farmaajo taabacsanaa. Inta badanna Soomaalida marka xilku soo dhammaanayo qas ayaa yimaada. Ma dhici kartaa in laysku hor yimaado oo hubkaas ay isku isticmaalaan dad Soomaaliyeed markaas?
Runtii khalqal siyaasadeed inuu yimaado kalifana isku dhac markastaba waxaa dookeeda iskale, hoggaanka dalka ayaa iskale. Sidaad la socota ATMIS waxay baxayaan 2024, dadka Soomaaliyeeda waxaa laga rabaa in ay ka shaqeeyaan siyaasadda ganaasho leh oo loo dhan yahay ciidamaduna ay noqdaan ciidamo u dhexeeya bulshada Soomaaliyeed, ahna badqabka siyaasiga iyo shacabka iyo xuduudda dalka bari iyo badba inay ilaaliyaan, siyaasad loo dhan yahayna laga shaqeeyo. Khataraha laga cabsanaya ayaa waxay tahay in aan si maaragtay peace manner aan lagu wareejin awoodda, taasoo ku imaan karta kala qaybsanaan ciidamada, iyo maadaama Soomaaliya ay saameyn ku leedahay dagaaladii sokeeyey habka qabiilka awood qaybsiga.
Ma laga yaabaa haddii iminka ay Soomaaliya hesho hub ku filan, haddii khilaaf ka dhex dhaco mid ka mid a maamul goboleedyada Soomaaliya, inay dowladda federaalka Soomaaliya awood isbiddo oo ay awood isticmaasho? Ma dhici kartaa taasi baad isleedahay?
Runtii Soomaaliya kuma cusba hadda sidaa aan isleeyahay dagaalo in awood wax lagu raadiyo. Dowladdii hore ayay nooga dhacday, kabacdina 30 sano lagu soo jiray. Runtii waxaa dalka ka dhacayay dagaalo qabiil iyo hogaamiyaal iyo isqabqab siyaasa ku dhacayay. Waxaan isleeyahay dadka Soomaaliyeed halkaas hadda waa ka qaangaareen inay awood wax ku raadiyaan, bedelkeeda in siyaasad iyo deganaan iyo walaalow iyo shuruucda dalka oo la hagaajiyo iyo sharci marjac u noqdo ummadda Soomaaliyeed iyo maxkamadihii loogu talagalay inay dadka kala saaraan in la dhisaa, waxaan isleeyahay ka badbaadi karta. Wayna ka caqli badan yihiin ama maantay ka waaya aragsan yihiin dadku in ay qori isku qaataan marka la fiiriyo wixii lasoo maray iyo wadada quruxda badan oo mustaqbalka ah oo Soomaaliya ay rabto.
Ugu dambeyntii Axmed, Somaliland iyo Soomaaliya 70 sano iyo dhowr ayay kala maqnaayeen. Somaliland markii hubka loo fasaxay Soomaaliya walaac ayay ka muujisay. Maxay ahayd sababtu ayaad isleeday?
Dabcan sababtu waxay tahay dafiitooyinkii hore ama isku dhacyadii horeeta iyo kala qaybsanaanta siyaasadeed. Somaliland oo isku magacaabo dowlad oo isku aragta inay tahay maamul gooni isku taagan oon Muqdisho iyo Soomaaliya hoostegin, waxaa laga yaabaa inay ka baqayso in maadaama dagaalo ay ka jiraan hadda xuduuddii Ingiriiska ama meesha liila laasacaana iyo in la soo hubeeyo oo dagaalkaas dhibaato u geysto Somaliland iyo laftirkeeda oo ah arrimo siyaasadeed oo ah in ka dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo Somaliland. Marka walwal ku waajiri karaa, laakiin waxaan isleenahay waqtigeedii ma ahan dadka Soomaaliyeed haddii Al-Shabaab iyo cadowga ay helaan hub ay iskaga kor qaadaan. Waxaan isleeyahay iyadoon la siyaasadeyn Somaliland waa in lala gaaraa heshiis si loo ilaalin lahay qulqulka hubka si uusan xuduudda uga bixin iyo gacmaha dowliga, ama Somaliland ha noqoto ama Soomaaliya ha noqotee, boolisi labadooduba ku qanacsan yihiin laguna ilaaliyo gacmaha aan dowliga ahayn in laga gaaro heshiis. Waa meesha ayay ku jirtaa isleeya.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Axmed.
Adaan mudan walaalkeen.
Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii martida microfoneka ee toddobaadkan. Waxaana inoogu marti ahaa Axmed Cabdulaahi Maxamed Axmed Kaboole oo ka baxay macahadka difaaca ee dalka Sweden kana faallooda arrimaha milatariga. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raalli ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.